Hazırlıktı bu nalısına süleyüz. Bir şekilde saat 8. Kutman tağınızlar menen, biz tağın kazatı verüsün olan tağız. Oğansandağı pamirli kırgızlar tarihi mekenine kaytuğunu samışat.
Ha, kırgızlar hükümeti, jardamdı bizge başında jardam kılsın deyip, bir körünü jardam kılsın, eldin keletiğen keleçeğe.
Москвада белгилүү фото сүрөтчүлөр өзбек элчилигинин алдына келип, казан асып палоо жасашты. Бул кандай пикет?
Ал арада акцияга катышып жаткан 10 пикетчи өзбек элчилигине карап, сөз эркиндиги палоодон жаман эмес, Өзбекстан жүзүңдү ач деп кайгырып жатышты.
Ноокатта болсо райондук бийлик кыздарга төлөнчү калынга чек койду. Муну ысырапкорчулукка каршы күрөш катары атап атышат. Бул теманы саат 8:30 тарта түзүүдө талкуулайбыз. Сиздер да ал талкууга катышыңыздар. Ошондой эле кыргыз гезиттеринин бүгүнкү жаңы саны менен тааныша аласыздар. Бүгүн 4 апрель, шаршемби. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Алгач башкы кабарлар менен тааныша алыңыздар. Нарында селдин кесепети менен күрөшүүдө. Сириянын өкмөтү айрым шаарлардан аскерлерин чыгара баштагандыгын билдирди. Косовода коррупция менен күрөшкөн прокурор коррупция үчүн камалды. Ушул жана башка окуялар тууралуу эми кеңирээк маалымат. Нарын облусунун губернатору Канатбек Муратбековдун Азаттыкка билдиришинче, аймакта сел жүрүшү ыктымал берген опурталдуу жерлер күнү түнү көзөмөлгө алынууда.
Нарын шаарынын үстүндө 19 коктуу бар, ошо 19 коктуудан суу түшүүгө коркунучу туруп атат, бирок биз алдын ала иштерди жасап атабыз. Колубуздан келген аракеттерибизди кылдык, эң негизгиси жердин тоңу менен биз эч чара көрө албадык. Себеби дегенде кар жөн эле агып кетти, жерге сиңбей калды. Ошондон биз кичине кыйналып калдык.
Деди Азаттыктын нарын губернатору Канатбек Муратбеков. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Алы Карашев барып жабыркаган аймактарды кыдырат. Облуста Актала району баарынан көп жабыркады. Аталган райондо 200 жакын үй короо жай менен селде калды. Табигый кырсыктан жабыркаган нарынга ысык көл менен чүйдөн техника жөнөтүлдү. Суу алып кеткен көпүрлөрдү оңдоо иштери башталды. Ал арада бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында быйыл оор кыштан жабыркаган алыскы тоолуу райондордун абалы талкууланат, кыйналган элге жардам берүү маселеси каралат. Узакка созулган кыштан кийин азыр айрым аймактар селден жабыркоодо, тоолуу райондордо тоюут маселеси деле курч турат. Кар көчкү коркунучуна улам өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген жалгыз кан жол күндүзү саат 9:00 түнкү 12:00 чейин жабык турат. Сириянын өкмөтү айрым шаарлардан аскерлерин оор артиллериясын чыгара баштаганын билдирди. Кечээ башталган иште расмий Дамаск эл аралык коомчулуктун тынчтыкты орнотуу талабына жооп иретинде жасап аткандыгын кабарлады. Ага ылайык 10 апрелге чейин атышуулар жүрүп аткан бүт жерден өкмөттүк аскерлер чыгарылышы керек. Ошол эле маалда оппозиция бул күнү өкмөттүк аскерлер тетирисинче аларга каршы чабуулун күчөтүшкөнүн кабарлады. Бири бирине каршы келген бул эки башка бүтүрлөрдү азырынча көз карандысыз жактан иликтөөгө мүмкүн болбой атат. АКШнын мамлекеттик департаменти аскерлер чыгарыла баштаганы тууралуу эч кандай кабар түшө электигин айтты. Атайын чабарман Кофи Аннанын планына ылайык, Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык миссиясынын байкоочуларын жайгаштырууну сүйлөшүш үчүн атайын топ эртең Дамаскка барат. Эгер баары ойдогудай өтсө, анда Улуттар Уюмунун 250 байкоочусу абалга көз салыш үчүн Сирияга жөнөтүлмөкчү. Бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Кыргызстандагы иш сапары башталганы жатат. Эки күн ичинде Лавров өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугушмакчы. Эки тараптуу документтерге кол коюлат. Негизги көңүл коопсуздук маселесине бурулары айтылууда. Лавров ошондой эле Кыргыз-Орус Славян университетинде жана илим жана маданият боюнча Орус борборунда болот. Марттын этегинде Кыргызстанга Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко жетекчегиндеги делегация келип кеткен болчу. Анда орус тарап расмий Бишкектин энергетикалык долбоорлоруна катышууга кызыктар экендиги айтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 1.5 миллиард долларга жакындаган жана анын басымдуу бөлүгү 1.1 миллиард доллары Орусиядан экспортолгон товарларга туура келет. Косовода коррупция менен күрөшкөн прокурор коррупция үчүн айып камалды. Приштинанын полициясы дүйшөмбүдө өлкөнүн коррупцияга каршы эң жогорку прокурору Назми Мустафини айрым бийлик төбөлдөрүнүн коррупциялык иштерин жабыш үчүн алардан пара алган деген айып менен камады. Мустафига каршы иште эми Евробиримдиктин Евлекс деген атайын тобу кармакчы. Бул топ жергиликтүү соттор алып барышы күмөндөндүрген иштерди жүргүзөт. Бул ишке байланыштуу дагы эки чиновник кармалды. Мустафи 2010 жылы Косовонун премьер-министри Хашим Тачи түзгөн антикоррупциялык агенттикти жетектейт. Анын эң башкы иштердин бир катары өлкөнүн борбордук банкынын мурдагы жетекчиси Хашим Реджепи менен байланышкан окуяны ташууда. Өткөн декабрда сот далилдер жетишсиз деп Реджепиге тагылган айыпты алып салган. Бүгүн Монголиянын президенти Цахиагийн Элбекдоржи Кыргызстандын парламентинде сүйлөйт. Монгол президентинин 3 күндүк расмий сапары кечээ башталган. Кечээ ал Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү боюнча документтерге кол коюшту. Монгол президенти Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен жолугат. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин студенттери менен да баарлашат. Андан кийин Ысык Көлдө болот. Ушул эле башка кабарлар Азаттык чекитке же сайтыбызда эми синоптиктердин шашылыш кабары 5-апрелге чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү жүрүш коркунучу бар. Кооптуу аймактардагы жолдордо жолго чыккан унаалардын ортосунда 500 метр аралык так сакталышы керек. 3-8 апрель күндөрү абанын температурасы жогорулап республиканын тоо этектеринде кар тез эрий баштайт. Ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында сел жүрүш коркунучу бар. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 26, Талас менен Баткенде 25, Ош, Жалал Абад облустарында 27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө болсо 18, Нарында 13 градустай жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү 23-25 градустай жылуу болот. Оңгосандагы памирлик кыргыздарда 10 аялдын 8 төрөттөн каза болот. Ал эми төрөлгөн балдардын арасында да чарчап калгандар көп. Бул тууралуу памирлик кыргыздардын өкүлү Турду Акун Ажы кечээ жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында оңгосандагы кыргыздардын Кыргызстанга кайтып келүү ниети бар. Бул өлкөдө 200 чукул теги кыргыз жарандар оор шартта жашап келишет. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Памирлик кыргыздардын өкүлү Турду Акун Ажынын айтымында кичи жана чоң памирде жашаган кыргыздардын жашоосу кыйлатат ал. Мектеп, оорукана, билим берүү, телефон байланышы, электр кубаты сыяктуу заманбап шарттардын бири да жок.
Мен кыскача айтып бергенде ушул турумда эч нерсе жок. Мектеп жагыдан болсо, оорукана дары жагыдан болсо, машина жолу жагыдан болсо, свет электронук жагыдан болсо, эч нерсе мансат маяк эмес. Хамма нерсеге кыргыз калкы унусунда. Анда азыр этияж турат. Башка бир нерсе эмес, эми өкмөтүбүз деле аракат кылып жардамын берип жатат. Ама 30 жыл 35 жыл мамлекетибизде согуш болуп кеткен себебиден биздин өкмөтүбүздө жетишелбей жатат.
Кыргыздар бул жерде шарты катаал деңиз деңгээлинен 4,5 миль бийик турган аймакта жашайт. Турду Акын оорукананын жана дары дармектин жоктугунан 10 аялдын экөөсү гана төрөттөн аман калаарын, наристелердин өлүмү да ушундай эле көрсөткүчкө ээ экендигин кошумчалады. Ал Кыргызстан бийлиги Оогансандагы кыргыздардын турмушун жакшы нукка бура тургандай барандуу жардам көрсөтсө деп суранууда. Турду Акын Кыргызстанга күнүмдүк жардамдар үчүн эмес, келечекке таасир эте тургандай чоң жардам сурап келгенин ачыктады.
Кыргызстан парламентинен да менин тилегим суранганым ушул, өкмөтүнөн болсо да суранганым ушул. Биз жардам, бир тил менен эле айтып коюп биз жардам кылабыз, жардамыбыз бар, кыргызыбыз деп койгонго мен сүйүнбөймүн да. Бул бизге жардам да болбойт. Ага Кыргызстан өкмөтү жардамды бизге ушундай жардам кылсын дейт. Бир көрүнөр жардам кылсын элдин келе турган келечегиге. Мисалан мага келсе Кыргызстан мамлекети азыр 10 кап ун берип койсо, 5 кап күрүч берип койсо, 2 кап шекер берип койсо, мен муну жардам кылдым Ооганстандагы кыргыздарга. Мен ого сүйүнбөймүн ордун жардамдын катарыга.
Ооган кыргыздарына жардам берүү боюнча жыл башында өкмөт менен парламент биргеликте мекемелер аралык жумушчу комиссия түзгөн. Ал комиссия Оогансандагы кыргыздарга керектүү жардамдарды көрсөтүү, зарылчылык болсо аларды көчүрүп келүү жагын караштырууда. Парламенттеги республика фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров биринчи кезекте аларды паспорт менен камсыз кылуу аракети жүрүп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө эмне жардам кылабыз? Кандай медициналык жардамбы, китеп жагынанбы, тамак аш жагынанбы, кийим кечек бардыгы эсеп кылып чыгарылып атат. Биринчи азыр жардамдын алкагы кетти. МИД аркылуу Афганистандын элчиси менен сүйлөшүп, аларды паспорт менен камсыздандыруу жагы. Биринчи кезек. Себеби алардын көпчүлүгүнүн паспорту жок.
Бул жол менен Ооганстанда 400 түтүн үй бүлө, жалпысынан 2000 чукул адам жашайт. Бирок алардын арасында Кыргызстанга көчүп келүүнү каалабагандар да бар. Депутат Мирлан Бакиров жайында атайын комиссия Ооганстанга барып, маселени жеринен изилдешерин айтты.
Бизде маалымат бар, ал жерде жашап келгендер да, газетте байкап кайрылгандар бар. Ата тегин кимди кан тамга жерден кетпейм дегендер да бар. Кетебиз барабыз дегендер да бар. Ошол комиссия июль айында куда буйруса экспедицияга даярданып атат азыр өкмөттүк комиссия. Ошондо барганда көчүп келем дегендер болсо мүмкүн алып келгенге шарт түзүлүп калар. Чын дилинен көчүп кетебиз дегендер болсо
керек.
Ал эми Бишкекке келген Турду Акунажы, Памир кыргыздарынын лидери, буга чейин Оогонстандын өкүлчүлүктүү органы Лоя Жиргага, башкача айтканда жогорку кеңешине депутат болгон. Азыр Ооган президенти Хамид Карзайдын азчылык калктар боюнча кеңешчиси экендигин Кабул шаарында тураарын айтышты. Бишкекке болсо андагы кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча маселени талкуулоо үчүн кыргыз бийликтери тарабынан атайын чакырылган. Өткөн ишемби күнү болсо ал өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов менен жолуккан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Элянура Бейшенбек кызы турат. Элянура, саламатсызбы?
Рахмат, Төрөкул, саламатсызбы? Биз кыргыз орус алыкка катышуу тууралуу талдоочу Эмил Жураев менен маектешебиз. Эмил мырза, саламатсызбы? Бүгүн Кыргызстанга Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров келди. Анан өзүңүз билесиз, жакында эле Орусиянын ушу энергетика министри Сергей Шматкодо болгон болчу Кыргызстанда. Анан Кремльге жакын орусиялык гезиттер ушул Дастан ишканасынан жаңырыла турган гезиттердин 75% үлүшүн сураганын жазып чыгышкан. Анан кыргыз бийликтери моюн толгоп шарттардын коюп жатат деп да айтылганда, анан Лавров ушул эки өлкөнүн алакка катышынын 20 жылдыгына шылтап эмнелерди убада кылышы мүмкүн, эмнелерди айтайын деп келди деп ойлойсуз?
Жакшы сурооңор. Менимче азыр Кыргызстандын тышкы саясатынын жаатында бир топ активдештүү кылыштар өтүп атат. Анан Россия менен, Турция менен, Азербайжан менен болгон макулдашууларда, сүйлөшүүлөрдө биздин президент Атамбаевдин бир топ айткан сөздөрү, анан кечээ эле Американын өкүлү менен сүйлөшкөн сөздөрүн карап көрсөк, бир топ маанилүү бир сөздөр айтылып атат да. Базанын үстүнөн, энергетика жагынан. Ошондуктан менимче азыр министр Лавровдун Атамбаев менен сүйлөшчү бир топ сөздөрү болушу керек. Негизи бул менимче биринчи орунда ошол эле америкалык базаны жөнүндө менимче макулдашуу, бир сөзгө келип түшүнүшүү максаты бар. Экинчи жагынан ошо энергетика тармагындагы проекттер боюнча дагы макулдашып, ар бир тарап эмнени көздөп атканын, эмне боюнча кандай максаттары бар экенин дагы тактаганга жетиши керек. Үчүнчүдөн, албетте менимче көп президент Атамбаевдин сөздөрүнөн байкап турсак, кандайдыр бир Кыргызстандын көбүрөөк эгемендик, көбүрөөк көз карандысызыраак саясат жүргүзгөнгө далалаттанып атканы байкалып турат да.
Ушул далалаттануу улам, анан Орусиянын Кыргызстанга карата саясаты өзгөрүшү мүмкүнбү? Мисалы үчүн Атамбаев айтып атат, Кыргызстан Азия үчүн карамай, же газ үчүн тизе бүкпөйт, чөгөлөбөйт деген сөздөрдү мындай баса баса белгилеп атат да, кайсы жерге барбасын.
Ооба, айта кетиш керек, менимче бул жерде президент Атамбаевдин жеке касиети бар. Бул биринчиден мурда дипломат болуп келген эмес, карьерасы ал жакта өскөн эмес. Бул жаңы киши да бул жакта. Ошол жаңы кишилер кээде башкача жаңыча кадам шилтеп, жаңыча сөздөрдү сүйлөп калышат. Кээде булар биз күлүп калабыз, ушинтип да сүйлөйбү деп, а кээде таң калтырышудай коркпогон сөздөрдү сүйлөп. Бирок эгер биздин тышкы саясат чыныгы өзгөрчү болсо, чыныгы мурда таң айтып жүрбөйбүзбү, көп векторду, көп саясат жүргүзөбүз деп, ошонун чыныгы маанисине жетчү болсок, ошондой жаңы келген адамдар кылышы мүмкүн да аны. Бирок ошол эле кезде Россия сыяктуу биздин дайыма айтып жүргөн стратегиялык партнерубуз деп айтып жүргөн Россия менимче муну кооптонуу менен карайт. Жана албетте кайсы эле өлкө болбосун, алар үчүн башка мамлекеттердин түз мамилеси, мүмкүнчүлүк болсо үстөмдүк кылчу мамилелерди жетектеп келүү, бул өтө чоң максат. Ошондуктан Россия албетте Кыргызстандын алыстап кетүүсүн же башка өлкөлөр менен дагы да күчтүүрөөк мамиле кылып кетүүсүн мүмкүн каалашы да мүмкүн. Бирок ошол эле кезде айта кетели, албетте биз араздашуу же башка нерсеге кабылышыбыз керек эмес. Путин менен Атамбаевдин ортосунда жакшы эле мамилеси бар экен, аны угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Ошондуктан менимче бир топ көбүрөөк түшүнүшүү керек да эки тараптын ортосунда.
Эмил мырза, кыскача жооп берип кетесизби, ушул кыргыз бийликтерин ээге келтириш үчүн бир мындай тыюучу рычагтарды колдонуш мүмкүн? Мисалы үчүн мигранттарды чыгарып, карамай бербей коюп, жазык айда себептеринден бир ушундай ыкмаларды колдонушат эмеспи?
Ооба, азыркы кезде айтып кетиш кыйын, бирок менимче андайга барбаш керек, барбашат. Анткени тоо тер жерине келгенде Кыргызстан конструктивдүү түрдө, прагматикалык түрдө сүйлөшкөнгө даяр. Кыргызстан жана кошуна өлкөлөр бир топ кескин кыймылдарды жасап жүрбөдүбү? Ошого жараша анан мигранттарды колдоно башташты. Бизде Кыргызстанда менимче тышкы саясат жүргүзгөндө андай ойлонбой, ооба, радикалдуу түрдө күтүүсүз кыймылдарды жасаган нерсе болбойт бизде. Бирок ошол эле кезде макулдаша алабыз.
Эмил мырза, маегиңизге чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо талоочу Эмил Жураев орус кыргыз алакалары тууралуу маектеште. Төрөкул.
Рахмат. Эленора Бейшенбек кызы бүгүн таңкы маекте жүргүздү. Бул интервьюну сиз азыр толук укпай калган болсоңуз, бир аздан соң Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Азыр Бишкекте 8:16 мүнөт өттү. Башкы каалардын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Нарын селдин кесепети менен күрөшүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында быйыл оор кыштан жабыркаган алыскы тоолуу райондордун абалы талкууланат. Сириянын өкмөтү айрым шаарлардан аскерлерин оор артиллериясын чыгара баштагандыгын билдирди. Ингушетияда кечээ кечинде 8 козголоңчу өлтүрүлдү. Бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстандагы иш сапарын баштоодо. Косовода коррупция менен күрөшкөн прокурор коррупция үчүн камалды. АКШда 114 жаштагы врач Лейла Денмарк дүйнөдөн кайтты. Ошол эле башка кабалар дагы Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. 2 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунда жыргалчылык жана бак таалай жаңы экономикалык парадигма деп аталган жыйын өттү. Бутан падышалыгы төрагалыгы астында болгон Нью-Йорктогу конференцияда өлкөнүн өнүгүүсүн жана элдин жыргалчылыгын улуттук дүң жыйынынын ордуна улуттун бактысынын дүң көрсөткүчү менен ченөө мүмкүнчүлүгү талкууланды, дейт Амирбек Азам уулу.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы былтыр июлда эл аралык уюмдун башкы катчысын миң жылдыктын өнүгүү максаттарын баалоодо бактылуулук жана жыргалчылык көрсөткүчүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн үйрөнүүгө чакырган резолюция кабыл алган. Миң жылдыктын максаттарын түзүү 2000-жылы башталган. Ал жөнүндө улуттар уюмунун башкы катчысынын мурдакы биринчи орун басары Луиза Фрешет айым мындай дейт.
Миң жылдыктын өнүгүү максаттары өнүгүүнү кирешеге жараша эсептелген жардылык эмес, алда канча кенен өлчөм менен ченегенге аракет кылды. Ал биринчи миң жылдыктын максаттарында колдонулду. Бирок саламаттык жана билим берүү жөнүндө сөз кылганда бактылуулук көрсөткүчү өнүгүүнү экономикалык көрсөткүчтөрдөн бөлөкчө жол менен аныктай турганына мен көңүл бурат элем.
Мамлекеттин өнүгүүсүн улуттук дүң жыйым эмес, элдин бак таалайы жана жыргалчылыгы индекси менен өлчөөнү Бутан падышалыгы 1970-жылдары баштаган. Азыр Бутанда улуттук дүң бактылуулукту аныктоодо 33 индикатор колдонулат. Анын ичинде элдин психологиялык абалы, саламаттыгы, билими, маданияты, экологиялык жагдай, жашоо стандарты, адамдардын өз ара мамилеси жана убакыт пайдалануусу сыяктуу көрсөткүчтөр бар. Британ жана француз өкмөттөрү да улут өнүгүүсүн ички дүң жыйымдын ордуна букаралардын жыргалчылыгы менен өлчөөнү колдоп чыгышкан. Бирок бул көрсөткүчтүн каршылары да бар. Англиянын Кент университетинин профессору, социолог Фрэнк Фьюреди бактылуулук индексин колдонуу өнүгүүнүн чен өлчөмүн маанисиз кылат деген пикирде.
Менимче бул татаал экономикалык проблемалардан качуунун моодалуу бир жолу. Сиз өнүгүүнүн аныктамасын кеңейтүү менен аны өлчөөнүн өзүн мазмунсуз кыласыз. Себеби экономикалык эмес же проблема менен материалдык байланышы жок нерселерди колдоого алынса, бардык көрсөткүчтөр талаштуу болуп калат. Бактылуулукту колдонуу менен өнүгүүнү кызыкчылык менен баалап каласыз. Бул социалдык инженердик миссия эмеспи?
Профессор Фюрет бактылуу жашоого жетишип, бирок товар жана азык-түлүк тартыштыгынан чыга албаган өлкөлөр катары мурдакы СССРди жана Кытайдын мисалын айтты. Өткөн айда Түркмөнстанда өлкө бактылуу жыргал заманга өткөнү расмий түрдө жарыяланды. Вашингтондогу глобалдык өнүгүү борборунун улук изилдөөчүсү Чарльз Кенни ички дүң жыйындын кемчилиги болгону менен бактылуулук көрсөткүчү өнүгүүнү аныктаганга жетишсиз деп санайт. Ал эми Париждеги эл аралык дипломаттык академиянын орун басар ректору Тимоти Рыбактын оюнча, Бутандын өнүгүүнүн бактылуулук көрсөткүчү менен өлчөө сунушу көңүл бурганга арзыйт, бирок көп талкууну талап кылат.
Happiness may be an art.
Бактылуулук искусстводо болушу мүмкүн. Аны эми илимге айланканга аракет жасалууда. Ага көп көңүл бурулууда. Менин оюмча, катаал мүнөз адамдар бул эмне өзү? Бул көрсөткүчтөрдү кантип аныктайсыңар? Аларды кантип өлчөйсүңөр деп суроону кырынан коюшууда. Бул бизге ылайыктуу чеңбирдигин аныктаганга жардамдашат деп ойлойм.
Нью-Йорктогу талкууда улуттар үйүнүн баш катчысы Кофи Анан материалдык жыргалчылык элдин жакшы жашоосунун жападан жалгыз чен өлчөмү боло албасына токтолду. Ички дүң жыйым эбактан бери экономикалык өнүгүү жана саясатчылардын ишмердигин аныктоонун чен өлчөмү, бирок ал прогресстин социалдык жана экологиялык чыгымдарын эсепке албайт, деди Пан Ги Мун. Анын көз карашынча, социалдык, экономикалык жана экологиялык жыргалчылыкты бири биринен бөлүп кароого болбойт. Ошон үчүн өнүгүүнүн бул үч өзөгүн өзүнө камтыган жаңы экономикалык парадигма керек, дейт улуттар уюмунун баш катчысы. Бул маселе быйыл июнда Бразилияда болчу эл аралык жыйында колго салынат.
Амирбек Азамулу кабарлады. Бактылуулук демекчи жаш үй бүлөлөрдүн бактысына кыргыздагы калың төлөө, чоң той берүү кандай таасир этет? Ноокат районунун акимчилиги келинге берилүүчү калың 50,000 сом, 4 кой жана 2 түк кебезден ашпаш керек деген жобону киргизди. Райондук жетекчилик бул кадамга үйлөнүү тойлордогу ашыкча эле чыгымды жана ысырапкорчулукту азайтуу максатында барып аткандыгын түшүндүрдү. Ушул Ноокат районунун бийликтеринин бул аракетин сиз кандай баалайсыз? Бүйүр кызыткан дал ушул маселе боюнча сиз дагы өз пикириңизди азыр мына түз эфирде билдире аласыз. Үнүңүздү кошуңуз. Ал үчүн дагы 15 мүнөттөн кийин саат 8:30-9:00 Азаттыктын Бишектеги студия 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып, арай көз чарай талкуубузга катышыңыз. Таңкы азатты улантабыз. Кечээ москвалык бир нече фотосүрөтчү Угандадан, Өзбекстандан себепсиз чыгарылган журналист Виктория Ивлеваны жактап Өзбекстандын Москвадагы элчилигинин алдына палоо пикет уюштурушту. Бул достук пикетин алар Москва Ташкент достук казаны деп аташты. Өзбекстанга сүйүүсүн билдирген пикетчилер президент Ислам Каримовду тамаша аралаштыра катуу сынга алышты, дейт кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Өзбек элчилигинин алдында пикет өтүп атыптыр деген кабарды угуп жетип келген журналисттер таң калыштуу окуяга күбө болушту. Саясий урандарды айтып кыкырган пикетчилердин ордуна меймандос, кичипейил пикетчилерди көрүштү. Алар өзбектин улуттук кийимин кийип, Өзбекстанга өзбек элине сүйүүсүн арнап жатышты. Биз Өзбекстанды жана өзбектерди жакшы көрөбүз, бирок негедир өзбек өкмөтү бизге аларды сүйүүгө уруксат бербей жатат, дейт тамаша көй пикетчилердин бири фото-журналист Светлана Свистунова.
Мы пришли выразить свою любовь. У нас исключительно любовный пикет, можно сказать, это любовный.
Биз бул жерге өз сүйүүбүздү билдиргени келдик. Бул иш-чараны элчилик алдындагы Өзбекстан менен биздин сүйүү жолугушуусубуз десек болот. Тилекке каршы, бул сүйүү бир тараптуу жоопсуз экендигине карабай, мына угуп турасыз. Пикеттегилер Өзбекстан, биз сени сүйөбүз деп жатышат. Биз бул жерге бекеринен палоо жасап келген жокпуз. Биздин пикетибиз палоо пикет же достук казаны деп аталат. Бул жерде палоодон сырткары акыныбыз Анна Ахматованын Ташкент жөнүндөгү ырларын окуйбуз.
Это такая любовь без взаимности. Но вот видите,
деди Свистунова. Светлана, кезиктеши Виктория Ивлеванын Өзбекстанга киргизилбегенине Москвада 2010 жылдын февралында өзбек фотожурналисти Умида Ахмедованы жактап өзбек элчилигинин алдында уюштурган Өзбекстан Умида менен сыймыктан деген аталыштагы нааразычылык акциясы себеп болушу ыктымалдыгын кошумчалады.
После этого пикета вдруг я оказалась бы тоже невъездной в Узбекистан.
Ушул пикеттен кийин мени дагы Өзбекстанга киргизбей коюшса, бул менде чоң өкүнүч болот. Себеби мен Ташкентти көргөнүм менен Самарканд менен Бухарага барган эмесмин. Эми биз Бухара менен Самарканд шаарларын көрбөй калабызбы? Өзбекстан биз менен тууган өлкө болуп саналат. Бирок өзбек тараптан бизге карата достукка туура келбеген аракеттердин болушу өкүнүчтүү.
Ташкентте была, например, в Бухаре и Самарканде никогда.
Деди Светлана Свистунова. Пикеттин катышуучуларына жана аны чагылдырып жаткан журналисттерге палоо таратылды. Чаар ала чапан, Фергана тонун кийип алган пикетчилер алардын катарында Виктория Ивлеванын, Анна Ахматованын Ташкентке атап жазган ырларын окушту. Ал арада акцияга катышып жаткан 10 пикетчи өзбек элчилигине карап, сөз эркиндиги палоодон жаман эмес, Өзбекстан жүзүңдү ач деп кыйгырып жатышты. Акциянын катышуучулары Өзбекстан элчилигинин 4-чү кабатындагы пардалары жабык терезеден ар дайымкыдай жашыруун видеого тартып жаткан элчиликтин кызматкерин аш жеген чакырышты. Биз сизди сүйөбүз. Келиңиз чогуу аш жейли, деди пикеттин негизги уюштуруучусу фотожурналист Виктория Ивлева. Өзбекстан жөнүндөгү сын макалалары менен таанылган Новая газетанын кабарчысы Виктория Ивлева 23 март күнү Ташкент аэропортунан депортация кылынган болчу. Ал өзбекстандык журналисттерге заманбап фотожурналистика боюнча тренинг өткөрүү максатында барган эле. Ивлева 2006 жылы Новая газета басылмасына Өзбекстанды балыктар мамлекети деп катуу сындаган. Ал азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Ташкенттин кара тизмесине киргенине нааразы болгон жок. Болгону расмий Ташкентке Орусия менен Өзбекстандын жакынкы тарыхы бир экенин эстетип коюу үчүн келгенин айтты. Бул биздин пикир максаттарыбыздын бир экендигин айгинелейт. Биз Ташкентке рахмат айтабыз, анткени согуш мезгилиндеги Ташкентти унута элекпиз. Ошондуктан өзбек өкмөтүнө Ислам Каримовго шериктеш болуп жашап жатканыбызды эстетип коюу үчүн бул жерге келдик.
Нам есть за что сказать спасибо Ташкенту, мы все помним.
Виктория Ивлева бир айдын ичинде Өзбекстанга киргизилбеген экинчи чет элдик журналист. 29 февралда Ташкентке келген BBC'нин кабарчысы Наталья Антелова Өзбекстанга кире албай депортация кылынган. Жанар Акаев, Азаттык.
Оодо таң Азаттык эми кыргыз гезитеринин бүгүнкү жаңы саны менен таанышабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Шайлыбек Дүйшеев турат. Саламатсызбы агай?
Манас базасынын кереги барбы? Мына ушундай суроо менен айрым саясат иликтөөчүлөргө бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити кайрылды. Марс Сариев. Ооганстанга таяныч база болуп турган Манастан ажырабаш үчүн АКШ ар кандай компромисске барууга даяр. Жакында эле жогорку чөйрөлөрдө транзиттик Манас борбору АКШ менен Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн ошол эле убакта Россиянын кызыкчылыгын эске алуу менен пайдаланылышы керек деген ой айтылды. Менин оюмча Россия менен соодалашуу болот. Россия Манас аскер базасын АКШга басым жасап туруу максатында пайдалангысы келип жатат. Кыргызстан азыр АКШ менен Россия жаккан эки оттун ортосунда турат. Кыргызстандын үстүндө ансыз да эки кол чатыр бар. Бири Россиянын колундагы ОДКБ, экинчиси Кытайдын колундагы ШОС. Америкалыктар үчүн мына ушул эки тосмодон өтүү зарыл болуп турган чагы. Баткенге машыгуучу борбор түшүү тууралуу аракет ишке ашпай калды. Эми америкалыктардан жаңы долбоорлорду күтүүгө туура келет деп жооп берсе Токтогул Акчекеев. Бүгүн биздин конституциябыз Американыкына окшош. Өкмөттүн күч органдары парламент дагы Американыкына окшошкусу келүүдө. Демек кептин баары акчада калды. Америка биздин элитага ондогон долбоорлорду сунуш кылып жатат. Керек болсо тышкы карызыңардан кутултабыз деп чыгышы да мүмкүн. Базаны сактап калуу максатында миллиарддаган долларды кечип коюш Америка үчүн түккө турбаган нерсе деп жооп берди. Кокус америкалыктар Ооганстандан чындап эле кете турган болсо Борбор Азияга талиптер кол салабы деген экинчи суроо менен кесип ушул эле эксперттерге кайрылды. Токтогул Акчекеев. Мен аны мындай сценарий аркылуу элестетем. Америкалыктар кетип жатып бийликке келген талиптер менен келишим түшөт дагы бүтүндөй курал жарагын ага өткөзүп берет. Кыскасы чоң Борбор Азия аттуу планды андан ары ишке ашыруу милдетин талиптер мойнуна алат. Талиптер ашууларды ашып келет. Ошо кезде бул жерде мамлекеттик төңкөрүш болот дагы биз ислам республикасына айланабыз. Ислам өлкөсүнө айланууну каалаган өзүбүздүн ишкерлер керек болсо парламентте олтурушат. Дин деген начар иш деген мээлер үчүн АПИИМден да жаман деп жооп берсе Марс Сариев. Ооганстандагы Карзайдын режими америкалыктарды мылтыгы менен гана кармалып турат. Бул өлкөдөгү система батыш модели менен түзүлгөн.